mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebu hibo lamu na banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso. Nene ya mibale ya sango ulukota na Lingala na VOA Lingala. Nina kanabiso bilipesa mili na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kumbu na ngai edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Bayi bakuwile la mapuna mima mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratika bayokanite lelo puna kutia manzaka na mokanda mwa butambuli malamu ntango mapuna mima tikali kaka na sanza moko na mposo mibale bazali kukutana makutana kilelo na Kinshasa zinga zinga na Denika Dimamu kambi ya Seni. Maluba ma kotinda boina nipe kufinga tango ya maponami mposo moko ya mbo na bobandi ya bobeti tango apona maponami tu kampanye elektorale matungisi bayi société civile toko kindi bongo puna yango na sud kiu.
Les ambiente au monde ba élection na biso ezaba exercice démocratique balobukana na langue française. Biso to mesani déjà na makambwana ya kufinga pa alo senar l'arbre qui a des fruits nde ba beta karani mabanga.
Nagoma na Nord-Kivu, bilenge babandi lelo kokongola biloko akolia pe misolo po na babundi ya bawazalindu bayi bazala kabongo na ngambo ya mopanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratika.
Toza wapona koluka soki oza na vivre no vivre vema paske bamwasa wana wana na posa ya mai ba komprime tosengi ba sitwaye nyoso ba kontribuye.
Lelo na etando ya masano lina kanabiso ya sango ya masano tukulube na bongo elonga lobiloleki ya ma melodi sundowns na edition ya yambo ya Africa Football League tukulube la pe mabongi sami ya baleopard na ya Marcela Zakobi makambo maimansu tukukende na bozindo na yango na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yoye die sango. Baye bapesa kinkombo po na maponami ma mokonzi ekolo hoba kokakite kotia manzaka lelo na malako ya kotambola malamu to code de bonne conduite na bokutani bo bazalaki na yango lelo na bo kambami ya moyangeli ya Seni misala mia kobongisa maponami ya ekolo Congo Democratic Deni Kadima na Kinshasa. Mokonzi ya mboka oyo azali na ibunga Felix Tshisekedi pe bayi politique basusu ntuku mibale na minei baye bapesa kinkombo lokola Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo, Theodore Ngoyi na basusu bazali kuna nzokande tikali mposo moko yambo na bobandi ya campagne électorale to obobeti ntangwa na bampani na bokutani na Seni bayi opposition mingi Martin Fayulu batunaki misala mia maponami likambo litali nkasa ya kombo ya baponi pe mukanda ya baponi maye mosi mo bebisami po na bato mingi Moïse Katumbi moyi opposition mosusu oyo azali mpe kuwelela maponami azalaki te na bokutani byango mikolo mileki cour constitutionnelle ndimaki kombo ya bato ntuku mibale na motoma na botoba po na maponami maye baye papikisaki nkombo basengaki bobateli mpe bokengi na bango na ngambo na yango simosel synergie to libokelia basali mitalaka mitalaka maponami elobi na liyebisi ete epesi losako na misala miye kasi simosel elobi ete Seni ezali kosala mosala moye kaka pona komila kisa kasi elandite bosenga na ngambo esusu.
Batindami baba kambi batano ya opposition na ikolo Congo démocratique ba bazali ko la ebonga ya mokonzi ya mboka bazalaki utolelo na Pretoria na Afrika ya ngelipo na masulu matali lulingi bakoki kokende na bomoko na mapona mima mokonzi ya mboka ezalaki bongo ba lakisi bilungi ba Moïse Katumbi Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo Delice Sangape Denise Mukwege baye bazali ko talande ngini kolunga nangala semoko ya maponami ya mokonzi amboka tango ngambo yesusu ekozala na mundungwa nyibu bele moko mokonzi uyu azalisika na ebonga Felix Tshisekedi bokuta nibwango bulingi la maki na ONG ya Afrika ya Angele ITI eto in transformation initiative mukambi ya ITI Ivor Jenkins alubi mabongisi mayi mazali kopesa bango kaka esika kasi bayi opposition le Congo démocratique bango mokonde bakosala masolo
kati na basivili zomi na moko mpe zomi na mibale bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala lobby loleki na mboka kichanga na territoire ya Watalinga na Nord Kivu molobeli ya mapinga ma RDC capitaine Anthony Mwashai alobi mapinga ma bomaki mpe ba ADF motoba.
Procureur ya ekolo Uganda akitisi olikambo mokambi ya ba ADF Abdul Rashidi Kyoto oyo abenga maka njovu po na bubumi bwa ba touriste babale ya Afrika yangele na mutambusi na bango mikolo miliki na park ya Reine Elizabeth mokambi ya ba ADF akanga maki mikolo miliki tango mampinga ba bumaki ma ekolo na ye ma Uganda ba bumaki ba sungi ba ye mingi ADF ifunda maka ko buma batu kuleka tuku mine na mibale mingi mingi baye koli na makula ya batouriste babale baye bazalaki kosala na ekolo Uganda.
Ntuku misato na misato nde motango mwa basali mpe bayi pulusu baye bakufi na bozindi na mai na tango ya bokomisi nkombo ya baponi na Congo Democratique kolanda seni misala mia maponami. Montango moye mopesami na monoko mwa Denika Dima mokambi ya misala mia bolengeli maponami. Denika Dima lobi na masolo na baye bakuwele la ebonga ya bomokonzi ya mboka ete misala mia maponami mizali kosalema na mpasi mingi na ba territoire ebele biloko ya misala mpe basali ya seni bakangemi na basimbi mandoki. Mokambi ya misala mia maponami azongeli koloba ete milulu mia maponami eye ebandaki nsima na ntango sima na basanza tuku mibale na mwambe na ngonga eye basali baseni bazali koluka kokisa makambo manso amonisili susute bisika ya kobimisi kombo to ba centre d'inscription e bakisami koleka na koleka 25%.
Bayi misalami ya botali maponami ya senko to likitali ya ba episkopo ya eklesia katoliko pe bayi ECC eklesia ya misioni na kombo ya MOE 5 SSC ba munisi iti seni misalami ya kubolingi la maponami na ikolo Congo Democratique epesi motango elongo banite na maimatali ba poni baye ba komami na mikanda mia boponi to fiche elektoral bayi misalami ye mia kotala maponami ya 5 SSC ba munisi iti kartografi ya ba bureau ya vote e salami ndenge elongo banite ba munisi peli susu iti koleka bisika nkoto misato na masambo na ya maponami to ba bureau ya vote bayi seni ba zungili ya ngombala ya mibale to mbala misato na mamelo ya identification to kombo ya bisika ya kovanda bikeseni kaka opona kokokisa motango ya baponi kulika milio mibale koto kama mibale na tuku minei na minei misalami ye miakotala maponami ya eklesia katoliko na ya misuni etindi nkasa ya bisika ya babiro de vote eye ezongeli na seni misalami ye mimonisi eti territoire ya Kailo na etuka ya Manyema na kartografi ya babiro ya maponami pe esengi na seni bubongisami ya mbeba yango na Lumbango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC na VOA Lingala. Maloba ma kotinda boina ni pe kufinga ntango ya mapona mi poso moko ya mbo na bobandi ya bobeti ntango to ya campagne électorale mazali kotungisa bongo ba société civile to kei bongo na Sud Kivu na Jérémy Kouima pona sangoye.
Kolandana na ba acteurs ya société civile esengeli kolembisa ba message wana mpona kopesa nzela na campagne électorale pe maponami ekende liboso na kimia. Maître Giselin Baraiga na François Igilima bango nyoso acteurs ya société civile basengi bato kozala na kimia.
La société civile a déjà commencé à jouer son rôle, son rôle de conscientisation, de sensibilisation.
Société civile esi ebandi kosala mosala na yango na kotombo la sensibilisation ezala oyo eta liba acteur politique to ba ebazali na société civile to lingite milulu ya kolengele maponami eleka na kimia so ki to yebite message wana boinani ekobema mobulu mpona maponami to lingi bilenge na biso bakosa mate na ba politiciens oyo balukaka kopanza ba message ya boyi kokanisa te so ki ba message ya boyi epesami bakoki koyeba na mingi bazali kolobela mabe tribi kelasi mutwatangi molai nayompe outi wapi oyo ezali malamu te malamu
tel rapatel diplome tel de tel tribi tel n'est pas de nom.
Salomo Bitagirwa na Jean-Pierre Zembezembe acteur ya ba parti politique nangamo na bango ba yebisi ete formation politique na bango tompe ba kambi na bango tompe ba tribi na bango basili kozwa ba message oyo ya boinani.
Salomo Bitagiro cadre du DMCR et la DRP toza ba victime ya makambona ya lukuta makambo ya mabe na zo yebisa ba to uvira ni ba éviter ba comportement wana eza comportement mabe makasi eza makambo vraiment kinduki eza biente omone ba election na biso eza ba exercice démocratique ba lobukana na langue française. Biso to mesani deja na makambwana ya kufinga pa. Alo, c'est un arbre, l'arbre qui a des fruits, ndi ba beta karani mabanga, mais il faut éviter comportement et wana exam comportement mabi makasi.
Ancien ingénieur Zambezembe, numéro 195, geste des mouvements de libération du Congo, de son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Journaliste wana okuta ki eza bato oyo baza na préparation politique te ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée nationale, ba ebite elogo nini ba okende kozala na assemblée provinciale. Nde makambo na bango koya kofinga bato ba ebi role ya député te baza ki pe préparé te baza na vision te baza na ambition te ba komiga ba parent peut-être ba pona ki bango po baya ko remplir formalité ya loi électorale oyo lobby ke ya seuil de révabilité soki bokogisi 60% te bokozala adopté te bokozala assimilé te na loi électorale. Période de campagne électorale eza kosangisa bato eza kotia bato place moko ozoyebisa bango makambo nini yo esa liki huko tana politique olingi osala eloko nini kosala la bango nini kokosala pona faveur na representation valable ya circonscription électorale nayo.
Uto Engumba Uvira Jérémy Kuhima pona lolaka lo America VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Goma bilenge babandaki lelo ko kongola biloko ya kolia mpe mosolo po na basimbi mandoki ba wazalendo ba ibabundaka na ngambo ya mapinga maikolo Kongo Demokratik. Tolanda nsango yango na Fiston Isemwami.
Atako bitumba be batombo ki ba 23 bizongi lisusu lelo bisika biike na territoire Rutshuru bilenge basi lokola babali bakitaki ozando enene ya Birere na ngumba Goma mpe bazali koleka na ekuke inso ya basali mambongo mpona kokongola bilei mai mpe mwa mosolo ya komemela bayi wazalendo baye bazali kobundela ekolo na eleko ya bitumba kolanda maloba mabilenge baye ekozala malamu na tina ete bayi mboka bana bayi bazali kobunda bazanga eloko yoko te ntala ntina bazali kosenga lisungi mpo na bango tosoki maloba magloire bagaya moko na bilenge olisangali ya bango kongo ya sika
biso toza awa na oize mpona kosala mwa contribution mwa ndambo mpona kosunga bacompatriote na biso baza kuna na zamba vraiment bomoni ndenge bato wana bazo bundana na munguna na biso tomonaki ke bato wana bazo sala mosala makasi peple na biso elobaki ezosunga bato wana toza awa mpona koluka soki oza na vivre no vivre vraiment parce que bamwasa wana baza na posa ya mai bacomprime tosengi bacitoyen nyonso bacontribue
donc eza initiative na bino moko bamouvement citoyen to mpe eza bosenga bazali kobunda na bitumba bawazali
bo eza initiative ya bamouvement citoyen biso mpe tokovanda kimia te continue koluka mwa ndambo parce que biso toza na force ya kozwa manduki te mais nasengi bato nyonso meme badepute bakontakte biso mpona kokontribue mwa ndambo mpona kokende kosunga bato na biso meme loso soki ozwi meme mwa mbongo tokozwa yango mwa mafuta tokozwa yango vraiment tosengi bato nyonso baya koasiste biso parce que eza mosala makasi tozosala awa na ville ya Goma
moko na bateki baye bapesaki mpe lisungili ya bango asakolaki ete ezali mpenza ya motuya kosunga bilenge bawazalendo baye bazali kobundela ekolo pamba te bamikabi mbeka mpona ekolo kongo demokratiki mpona mwana mboka oyo ekoki mpe kozala ya motuya bakonzi bamapinga maekolo bapesa mpe bibundeli biyebisengeli na bayo wazalendo bana na ntina ete babengana batomboki ba 23 toyoka moko na bateki bazando ya Birere
mina pana ede yangu ku bazalendo jo minasikia vraiment il faut tubaankuraje kwanza
napesi lisungi na nga na bayo wazalendo baye mpona aki na motema na nga esengeli tosunga bango na musala o bazosala po bazo nyoko mapona biso soki zabe mpona konyoko mapona biso te bayinga banima te kotya bomubo bango po bakufela ekolo nasengi na bango bayika mpiko bazala makasi bakende liboso bazonga nsima te po ete soki bazongi nsima biso nde tokonyokwama tosengi na nzambe mpe apesa bango makasi mpe makoki manso makobundisa batomboki ba 23 bakonzi na biso mpe tosengi na bango bapesa bango bibondeli biyebisengeli pamba te bango nde bazali kokufela ekolo bango nde bazali kobunda mpona ekolo na biso esengeli bazwa makoki manso bibundeli biyebisengeli mpo ete babenga na monguna mosika na engumba Goma
bayi politiki ba engumba Goma basepeli mpe na mokano moye bilenge bazwi na ntina ya komema lisungi na baye bazali kobundela ekolo mpona Dadi Sale momanyoli mamambima politiki na bonsomi awa na engumba Goma mosala mona mozali ya mbula matari ya ekolo toyoka makanisima Dadi Sale andimai mpe koyanola na mituna miabiso na tina likambolie
nazo ko encourager ba initiative nyonso oyo ba jeune bazozwa tozwa ba elo moko moke mpona kosunga ba wazalendu mpona kosunga ba FARDC na biso o bazo bundela mboka bazo kufa mpona mboka bazosala nyonso po mboka tokoka kozwa ngo na maboko ya monguna encouragement eza wana c'est vrai ba dépassement ezalaka mwa moke yango wana tozolinga tosala appel pour la organisation ya eloko nyoso sans beaucoup de difficultés donc na sungi vraiment initiative wana otozo sala déjà ou initiative wana salama depuis tango ya Mamadou parce que effectivement toyebi ke na front koza ba problème ya biloko ebele o ya kolia o ya kolata o ya mai o ya baju etc donc appel solennel les awana mais to sala ngo na calme tout ça l'ango na ba esprit ya ko escroqueté donc on sait wana zo pesa ba jeune nyonso souba papa ba mama bango nyonso bazo sale la mboka batu bazala ba vrai patriote tadi ba bazalendo
mingi ya bilingi ba ngumba Goma bakomi komi pesa mpona kosela mpe mpona kobundela ekolo baike bazali kokongola mbongo mpe bilei bya bayo wazalendo bayi bazali kodongwana na batomboki ba 23 basusu bandimi kosela ekolo omulongo mwa mpinga ma ekolo kongo demokratiki ndakisa bayeko libakela selikolo na motango koleka zomi na motoba baye bazwaki mpepo lelo na Goma bazwaki mpepo lelo na Goma kino mboka Kisangani mpona koyekola mosala ya basoda wuta engumba Goma Fiston isemwami mpona olaka la Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mamelodi Sundowns ya Afrika yangelende lungi edition ya yambo ya Africa League Football. E polisaki Lubi Wydad Athletic ya Maroc mingiti mibali na libungu tulu. Marcela Zakobi nde azalimu beti bibutu ya mwasi ya ikolo Kongo Demokratike kakamoko ya kukindi na baji olimpika ayanoli na mituna ya VOA Lingala na linaka na bisoli. Volleyball Club Espoir ya Ekolo Congo Démocratique ezali komilengele puna championnat ya Afrika ya katikati e lunga kibongo momekano ya Ekolo Congo Démocratique tokolanda yango awa. Lusaku na bino bansope boyibu la muna etando ya masano ya lelo to bandili na kanabiso ya lelo na bibotu. Marcela Zakobi nde azalimu beti bibotu ya mwasi ya Ekolo Congo Démocratique kaka moko oyo ya kokindi na ba Jeux Olympiques azuitike na ye ya kokindi na ba Jeux Olympiques na Paris ima na kulungwa tournoi ye esalamaki mikolo mileki na Senegal na Dakar. Marcela Zakobi ayolibongo na mituna mia VOA Lingala na elobeli ya Askin Kolingwanga.
Nsima ya kolonga ni joyen et joy na ba eliminatoire ya ba Jeux Olympiques Paris 2024 et salemaki na Senegal mikolo moleki, Marcela Zakobi ya ponama kise ye moko na box ya basi pona kotombo la bendele ya Ekolo Congo Démocratique. Na yango tokutana kina ye na mwa masolo pe Marcela Zakobi ya talisi boye sengo na ye kokoma bisika akomi.
Bon, exam esengo makasi komo na ngai na niveau o na komi eza objectif ya sportif nyonso kokoma na niveau ya Jeux Olympiques parce que ebeli tozala champion d'Afrique, tozala champion du Congo, ba champion de Kinshasa ya bantante, mais kokoma na niveau o na komi eza pas pona kolakisa ke eza pas tokendaki na nombre ya 12 mais na se qualifier kanga moko na monde tozala ebeli na Afrique tozala ebeli mais na catégorie na nganga kam tuna distinguer pour que nazala représenté na niveau ya Paris 2024 na Jeux Olympiques oyo eza esengo makasi komona nga okoma na niveau oyo na komilengi
kokene komilengi na ndenge mpenza esengeli na ngunga nde ezali kokoso kokoso esusu ezali nde kozanga kobunda mingi. Marcela Zakobi alobi yango awa.
Bon, yango wana na koloba boye. Soki na lobi ke toza deja kalifiye ezali deuxième fois, komona ke tokendaki na Tokyo to represente mboka, to participe na competition mais tozwi resulta ya malonga te. Pona nini? Bo komona competition eza par exemple na mois de juin, na mois de mai, bazeti na biso na préparation. Yango ezosala ke tozala na ba défaite par rapport ya bato oyo tozo se mesure na bango. Bango bazo préparer pendant longtemps, au moins quelqu'un qui a une année ya préparation, six mois ya préparation. Biso na Congo a okende un mois, deux mois, moni résultat malonga ezobimate. C'est pourquoi tour oyo soki gouvernement congolais, comité olympique, ministère à sport, fédération congolaise de boxe et kondima kotinda nga déjà parti à janvier akende ko préparer libanda pour que na ramener ne fils que médaille na niveau ya RDC. Vous allez vraiment honneur ma classe difficulté toza nango yango wana cause à préparation na retard
ata kubongo mingi na baye Ekolo Congo Démocratique bazali kolingisa impo et ya longa. Marcela Zakobi ala kibongo kopesa baimbo ka medaille ya wolo to ka Marcela Zakobi
na ko ramener medaille na population nanga ba fanatique nanga nyonso nazo assurer bango ke na ozonga na medaille si et seulement si ke on nous encourage, on nous fait des préparations à temps. Tous à la précipitation, tout comme un mois avant ou deux mois avant, pour tout qu'il y ait des préparations, tandis que l'adversaire n'a pas préparé pendant longtemps. C'est un peu ça. Population congolaise, ma fanatique, nous sommes, mais la ligne sur la boxe, nous sommes en norme A, nous sommes en boxe. Marcela Zakobi, nous avons représenté Bino et nous avons assuré Bino qui a ramené médaille cette fois-ci à Paris. Bon, na kosenga na gouvernement congolais, surtout na son excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo oyo aza premier sportif oyo na mona ka pesa nga esengo kozala na ba stade na jour ya football pe match esili ya côté na vieux ya sololi na ba joueurs s'occuper à kosala ngo na ba discipline nyonso surtout que biso tozo sala ba discipline eza difficile individuel ce qui a occupé kosala ngo na biso ba oyo e kosala biso bien à l'ambe la makamu na biso ba oyo ba discipline individuel surtout que biso tozo sala qualifié déjà na jeux olympiques à lo ba eloko pour que bongo ebi mana gouvernement ba suivi ya bien pour que l'obito ye la yesu ba honneur makasi
uta Kinshasa askin kulingonga pona VOA Lingala.
Na volleyball club espoir ya Kinshasa ilunga ki coupe ya Congo Mikolomeleki sika ezali kozo sika na championnat ya Afrika ya katikati topé ya zone 4 ezali bongo komilingile tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Lisanga ya volleyball espoir eye ilunga ki kondunga ya Congo Démocratique na ngambo ya mibali ezali komilingele pona kozwa esika na kondunga ya Afrika ya kati to ya zone 4 eye eko betama na ngumba kisasa na yango mokambi to mama kwidi azali kolengele basani na ye pona elunga
competition za competition niveau moko élevé donc ezali mo mekano ya mibali foto milengele malamu pona to tombola penza benela mboka oza komilengele pona to longa to tombola coupe wana
pona ko lengela malamu kondongwa na ena mokambi mukwidi azalipe kotia mayele na ye na bilenge kati na lisanga eswa.
C'est vrai que toza pena ba bilenge bele na kacha effectif a lelo parce que philosophie a ekipe zali bilenge ba ye bele pona muke muke baba la remplace pe ba ya o bazali ba ede bango pona ba matape.
Mervedi Kimalaya azalipe moko kati na bilenge ye bazali komilengele kozwa esika pona mbala ya yambo na kondongwa na ye ba masanga ya volleyball ya zone 4.
Ezamba libosu na ngai beta kompetisyon tuki do travail nyaso elekano normal force nangeza kompasser la pesa bango ba bale oya bien po batilanga point asuka neto iba resultat.
Steve Kabongo moyambi to pe receptionniste ya espoir azali komilengele ko longa kokoso nyonso yambo ko ndongwa na ibanda
eza première fois te ça sera ma deuxième fois ya kobeta zone 4. Première fois na beta ki na Brazza to ronde ko beta mana Kinshasa ronde na beta deuxième fois nanga ya zone 4 donc compétition uzalango makasi mais je me prépare ko maka facile ponanga
isengeli bongo na espoir kola kisaete yende alunga ki nkeni ya Congo Démocratique pe amilengeli pona kolonga lisusu elobi mokambi mukwidi
toza ko rappeler bango toujours wana za training mental to sala bango ke to beta toza ba champion Congo donc toza ko beta na ba champion ba mboka mususu foto la kisake notre meilleur na ba champion Congo et en plus motivation supplémentaire ezali ke ba oyo ba ko se merveille na kaja competition oyo kaka na mois oyo zo landa oyo ya décembre to beta éliminatoire ya jeux africains donc faut que Tommy pesa déjà toza dans les longs moko boye pona to bimisa image moko équipe ko beta
Nengo Mervedi Kimayala azali komi pesa ntango mosusu ya komi lengele yambo ya kosangana baninga espoir eye ezali kosunga ye makasi penza
naza kosala ba plis ba pampage na ba abdo na blo mosusu wana eye asima ba oyo pesa biso ana entrainement eye soki wana naotindika balon soki nala 2 ti na 4 soki na 4 ti na 2
mpona mokambi mokwidi yambo ya kozwa esika na kondongana ya Afrika ya zone 4 esengeli na bamasanga ya Congo Démocratique ikozwa mwa ntango ya komi lengele na kati ya bandako ya masano
l'effort que tous attendent beaucoup pour la préparation la carte ya salwana on a tout mais qu'au pesa bango maille ni na sal parce que Robert Alibana na sal ya ndenge mokote bale ke na ndenge mokote qualité pe ya service pe changer na carte ya sal donc faut pas la peba mesa na ngomo ke za pour espoir te za pour la équipe nous surtout en Robert compétition des photos beta tout mesa na score na ndenge na beta na carte ya sal
singeli bongo ko ebaite koza la pona mbala ya mibale Congo Démocratique et amba ko ndongona ya Afrika ya kati to pe ya zone 4 eye elengela mibongo na sanze ya zomi na moko mokolo ya tukumi bale kino mokolo ya tukumi sato
na motopi tope lisano lya ndembo ma melodi sound dance ya Afrika ya ngelinde elungi edition ya yambo ya Afrika Football League e polisa ki lubi mingete mibali na libungu tulu Wydad l'Atletik ya Maroc na Pretoria na Afrika ya ngele na machale bayi Afrika ya ngele ba pola ki mungete moko na mibali totikali kaka na lisano lya ndembo na ba eliminatoire ya mondial 2026 ba leopard ya ekolo Congo Démocratique basi babandi uta lelo na Kinshasa na stade ya martyr bo lengeli na bango moko na bayambi ba leopard Lionel Mpasi alobi basani banso bazali na kondima pe molende po na kolekaya sango oyende sukisi etando ya masano ya lelo tupesi bino banso matondo mingi po bolanda kibiso yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete baye ba pesaki kombo pona kowulela kombo ebonga ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Demokratika bayokani te mpona kotia manzaka na mokanda ya botamboli malamu ntango etikali kaka pene na poso moko yambo na bobeti ntangwa topesi matundu mingi na bino banso bolandaki biso na sango ya mokili ya lelo topesi mpe matundu mingi na Cornelius Tenor na Joseph Michel Joseph basongaki biso onzela ya masini losako mpe na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Eli Isango.